ño mënaw nini vision leru galilée tengu ki dilin yo yohannes ñu neelan ko yum kalto ko yum pole neelan ka gbanzi ñu ko nek datam yesu wele de galilée tengu jola ehe pierre nralasi pochon ehe ño kada zarananga yesu na posulo abadotono ehe yuesi mvim twaile mangami noare galilée matie ñu neelan nuru kalto ni vision nal Beole leo, ewa itingi asa ke egba anumo, nebere galile.
Ele, ezi ebe ebaga labubiri. Gedale,
Pierre hei apusulu alurisi. Muku biulo. Baba chusisi, daroro danungduolo. Yohannes nyu nele nukoyum kalatu nadzu. Nibolo balo bi urodinge. Ele, batakpa nabeb.
Te uuzifimle,
Yesu lebe o itingu no biri. Ele batetele. Yesu yawa nebozosi. Bia. Pekwaya na kaya omujolo. Bochusis ay. Ni Yesu hewese. Olo bi imu nwangyo ne hii kwa pasi. Yohannes nyu nela nukoyom. Kalto kagbanzi. Nduluru. Balambu. Nibakpa kwa sakye. Nibohong bi ubabizo. Tenele. Yohannes hei piersi. Nekabalo. Yohannes nyu nela nukoyom. Kalto lube. Pier di nawasa kabalule. Esutu kungwe hozane siyo lele. Itine eyal mezi metna ninwa nina zambio netal kidilingyo. Lala okpe yoda ne bohong biyungu kida zunu papasyo ne patenge waye kidilingyo. Padal kidilingyo ale pamana mamala ayon papayo nakwano. Yesu hewese. Ekwano papasinze egbawayo sidana se. Pierre papayo yoda nelezi biyu kida nak papasyo sose mwenu ne ninwa narzu. Yesu hewese. Ekwane tole. Padano yi dikati se bozisi. Nyayani. Mbobo yoyo, pazimi imbu si Yesu. Yohannes nyu nela nkoyom. Kaliti hiu, wuli hiu ninale. Nabudu zuriri yo, Yesu luwe dongbeleke ayo alat ntibigwili ramayo. Yesu haba wikpono nikpapasi neto. Boyle, ekezeza necho nikpapasi nzipakbawayo. Ne bozisi. Simon, Yohannes bialo, nzole mbikili baneyo. Ezi Pierre zola kwa pasiba odumie, nibukili tumie ndi Yesu jase uriyo. Pierre chosisi. Eee kabalo, nzimbusi mozola nchami. Beri Yesu hiisi, chalimi hiisi. Yohannes nyu nele nkoyum, kalti hiu nikabanzi. Yesu rani bozusi. Yohannes bialo simo, nzola m. Pidla, purize Pierre, ele? Uchu supaisi. Eee kabalo, nzimbusi mozola nchami. Yesu tasi hiisi, chalimi hiin. Yohannes nyu nela nkoyum, kalti hiu nuluru. Yesu tasibozo nabudu zurrisi. Yohannes bialo simo, nzolem tetam daa. Ezma Yesu bozo tom krump ndo pier tam nabudu zoyo, utu vese bahayle moza, ni abozo edisi. Ya Yesu mozo se vese usiu. Pier rani chusu kwesi. Kabalo, nzimbadinga, nzimbusi mozolem. Yesu rani hiu mbubu bozo sela yosi, kemu undi nindiyo. Yohannes nyu nela nkoyum, kalti hiu nulube. Tovunum, poesi mbaba reo noa egbe edayo. Pala tumi, nibasi nimbaba gongo soka lakudayo. Bohoki Yesu nibakwi, mbubu yoyo, elaba tumi ndiye soro yoyo. Nilele yole, tom duwe jo yoto yoyo. Tewolus mburu wabuga temino Pierre. Weyo dasi, ruunke vibule, ndanganya di tambare nyamama, nungu kirindi nzo layo. Mbade yole, nganya nangmanji sizu, nunoita mungya tambare, niwu nungdiri ndo solo yoyo. Ele, Yesu siti Pierre si. Teng mawai. Yohannes nyu nela nkoyum. Kalti hiu nilitezu. Pulu nele. Biere Pierre gisa. Echona apusulu Yohannes nebos Yesu si. Kabalo. Biele ne onyo. Ega bisuwe. Tovunum. Eba ebaga temna apusulu we Yesu gledom solo yo. Yesu chusi si. Ye mwondoms echambun mongo. Banang nwe. Yohannes nyu nela nkoyum. Kalti nela nkoyum. Pulu nele nadzu. Boese Pierre eting Yesu wai, needa chonumbula la lakyo. Tuvunumle, Yesu yodas Yohannes ga wizi chao, nebukara apusulu alala. Nebaga lezo natundutu yodu Yesu gomtu, igewi urungdayo, tedas sakye nebawole. Tuvunum, Yesu labumbuyo, robiti fei, nebabuzi nebamabudinga takaisida. Tom da chuzu dombozu. Ebe wolus apusulu a datele mbubu kilabu Galilee yorirei. Ezma apusulu alaba, nipatili Yesu alat ndu eleboyo Galilee kidilin yoyo. Mbabere ono kriso egbedayo, ebeyo Yesu nyunye sibijia sibala.
tom du yesu yoda ne bolo ezma pierre gasebu